Latvijas izlases izcīnījusi uzvaru pret spēcīgo Čehijas izlases otrajā pasaules čempionāta spēlē. Kādas pirmās emocijas pēc šādas lielas uzvaras?
Protams, patīkamas emocijas uzvarēt kādu no top 4 komandām. Un jāsaka, visa komanda par šo uzvaru nostrādājām aizsardzībā pašaizliedzīgi, bloķējām metienus. Vārtsargs īstajā vietā īstajos brīžos. Un, kopumā treneri mūs sagatavoja labi šai spēlē, bija labs spēles plāns un izdarījām visu, ko varējām. Un šeit ir arī uzvara.
Kas bija tie galvenie uzsvari spēles plānā no trenera puses šodien?
Es domāju, balanss bija viens no tiem censies atvērt spēli pēc iespējas vienkāršāk bija sagatavis, kā pārvarēt viņu presingu. Un tas arī ir svarīgāk, jā. Svarīgākās lietas. Svarīgi bija arī spēlēt ar bumbu un kontrolēt bumbu.
Daudz skatītāju šodien bija arēnā, kā patika šī te atmosfēra un kā tā varbūt ietekmē spēli un arī gala rezultāti?
Protams, svarīgi. Nedaudz grūti ir komunicēt savā starpā uz laukumu, jo visu laiku ir nebeidzams roksnes. Līdz ar to bija bišķiņ sarežģītāk sarunāties, bet patīkami, kad ir tāds atbalsts.
Bija tribīnēs arī mazas fanu grupiņas no Latvijas, vai izjūt arī viņu atbalstu, vai tas palīdzēja laukumā?
Jā, protams, es dzinu uz priekšu dzirdēju, daudz bļaujam Latviju, un tas, protams, palīdzēja cīnīties. Un
rīt apakšgrupas izšķirošā spēle pret Vāciju, vai kā būs saņemties pēc šādas te lielas uzvaras un turpināt šo te čempionātu uz veiksmīgas nots?
Neko, iesim tagad uz ģertuvi, sarunājām, kad pēc ģertuvis kā izējām no zāles, tā aizmirstam par šo spēli un gatavojamies rītdienais. Svarīgi būs atjaunoties, jo rītdien ir rīta spēle un noteikti treneri iedos spēles plānu, izstāsīs svarīgākās lietas un tad arī dosimies rītdien, cīnīsimies uz svaigiem spēkiem.